parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Tre kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 570 Esperanto-elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Tomek Miller. Gi audigas premier la kwinan de Augusto Dumildexes kaj komence ni proponas al vi kulturkronika in informojn. Sekve ni sigos pri kelkaj distingoj kaj premioj anoncitaj dum la solena fermo de la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Nitro. Inter ili estas la anonco pri la rezultoj de la oratora konkurso por junuloj malpli ol 30-jaraĝaj. En nia hodiaŭa programo ni prezentos al vi kontribuojn de la gajnintoj de la tria kaj dua premioj, Ariadna Garcia Gutierrez el Cubo, oratorinta pri la temo socia justeco, kaj Anna Maria da Costa Ribeiro el Brazilo, elektinta la temon Informadica socio, szanso je clerigio. Comence ni patas ausculti kultur kronikon.
Post la conservistai laboroi pri la sarcofago de regio Stefan Batory en la cripto de Wawel Katedralo en Krakovo, alla restauro estis subigitai la sarcofagoi de regio Sigismundo Augusto kaj lia fratino, regino Anna Jagiellonka. Ambaŭkaze temas pri stanaj sarcofagoi, kies stato kadukigis pro la tempopaso kaj netro sukcesaj antaŭaj konservistaj laboroj. La lastatempa restauro de la sarcofago de regio Batory elmontris la bonajn rezultojn, kiujn oni akiras aplikante la plej novajn esplorajn kaj konservistajn metodojn. La restaurantoj forprenis de la sarkofagoj stanajn ladojn kun ornamaĵoj, dum kestoj, en kiuj troviĝas la reĝaj ĉerkoj, estas kovritaj per nigra materialo. Ambaŭ sarkofagoj postulas ne sole restauron teknikan, sed ankaŭ estetikan por redoni al ili la originalan brilon. La stana cerco de regio Sigismundo Augusto, 1520-1572, farita de gdanskaj metiistoj, estis kovrita per polikromiaĵoj kaj orumita. La alegoriaj figuroj sur ĝi prezentas la endormigitajn pro la morto sensojn kaj la senmortan animon. La sarkofago de Anna Jagiellonka, 1523-96, regino de Pollando, la edzino de Stefan Batory estas ornamita per medalionoj kun la bildo de Anna Samotrzeć, la regina patronino kaj alegoriaj figuroj de amo, credo kaj espero. Ekde 2000 en la kripto de Wawel Castello estis restauritaj naŭ sarkofagoj, pliaj 11 atendas sian vicon. Dum la tri lastaj semajnfinoj de aŭgusto en la kulturcentro de Kielce kaj sur la loka foirplaco disvolviĝos la dua feria festivalo por infanoj Hurra Art. Ĝia celo estas formi la artan spacon por la krea renkontiĝo de artisto kaj infano. Dum ĝi estos prezentitaj la plej bonaj spektakloj por infanoj el la tuta Pollando. Akompanos ilin plastikistaj, muzikaj kaj dancaj laborrenkontoj, koncertoj kaj filmprezentoj por profesiuloj. La infanoj konatiĝos en la porsceneja formo kun la plej popularaj fabeloj kaj infanrakontoj. Krome la junaj teatroŝatantoj havos la okazon ekzerci la aktoran tekstoprezenton kaj cirkajn akrobataĵojn. Ili ekscios ankaŭ pri mekanismoj de rido kaj pri tio kiel krei per parolo.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun denove ni referencu al la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Nitro.
La cent unua Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Dum la solena fermo de la cent unua UKO en Nitro tradicie estis anoncitaj multaj premioj. Inter alie dekvar esperantistoj estis honoritaj de la estraro de UEA per diplomo pri elstara agado aŭ per diplomo pri elstara arta agado. Temas pri Jomart Amzejev kaj Natasha Gerlach, Svedio, pro longtempa kontribuado al la Esperanto muziko. Janko Gio kaj Adjevi Adje, Kanado, Togolando, pro longdaŭra agado por Afrika Esperanto movado. Ilia Sumilfia Devi, Indonezio, pro kontribuoj al la movado en Sudorienta Azio. Ruth Kevis Cohen, Usono, por contribuo alla creo gai subteno della Esperanto curso ce Duolingo. Tatiana Loskutova, Rusio, pro instruado de Esperanto en Aziai Landoi. Markus Gabor, Hungario, pro contribuoi alla Esperanto literaturo cae alla disvastigo de Esperanto en Azio. Judith Meyer, Germanio, por contribuoi alla disconigo de Esperanto en Interreto. Jorge Montanari, Argentino, pro la iniciato kaj gvidado de la futbalteamo Esperanto, Włodzimierz Opoka, Pollando, pro multjara kontribuado alla medicina agado kadre de UMEA. Leopold Patek, Austrio, pro longtempa gvida rolo en la Austria movado, kaj Dudek Finjara, chef delegiteco de UEA. Siozi Keiko, Japanio, pro longtempa gvida rolo en la Japana Esperanto movado. Jan Weiss, Slovakio, pro fakaj kaj primovadaj verkoj.
Dum la 101a Universala Congreso en Nitro okazis tradicia eldono de oratora konkurso por la junularo sub la 30a vivojaro. La konkurstemoj rilatis al socia justeco, lingva justeco, informadika socio, ŝancoj eklerigo, idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof. En la ĵurio konsistis el Otto Pritz, Norvegio, prezidanto, Tahira Masako, Japanio, kaj Maciej Jaskot, Pollando, kiuj funkciis kiel membroj. La unuan premion akiris Jan Kozusek el Aŭstrio, oratorinte pri idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof. La duan premion akiris Anna Maria da Costa Ribeiro el Brazilo, elektinta la temon informadika socio, ŝancoj eklerigo. La trian premion ricevis Ariadna Garcia Gutierrez el Kubo, oratorinte pri socia justeco. La kvara orator kandidato Lucas Barbosa el Brazilo, prezentinta oratore la temon idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof, ne estis premiita en la konkurso, sed ricevis kuraĝigan rekonon flanke de Tejo.
En la fermo de la cent unua UKO en Nitro nun jare estis anoncitaj ankaŭ la premioj de la fondaĵo Grabowski. La ĵurio konsistanta el Ulrich Lins, István Ertl kaj Shi Chengtai premiis Karlon Minaja, Georgion Silfer pro historio de la Esperanta literaturo. La duan premion ricevis Hispana Esperanto Federacio pro ĝia elektronika biblioteko Bitoteko. La tria premio iris al Jean Coggio pri liaj rakontoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. du foioin dum la Universala Congresso en Nitro concertis Gele. Sian dumtagan concerton partoprenis ancau Magic, cae jus audigis frequento de citiu concerto, sed mi volas informi vin, gesignoroi, cae samtempe danki al Gele, cae dank al sia senavara donazzo, nia redakcia bendoteco ricigis ie tri compactei discoi, ciuin ni povas usi en niei programmui tra la sondroi sento caoso en esperantujo do corandancon, cae nun ni denove referenzas alla sonscenoi e la numiara Universala Congresso en Nitro. Ni proponas sekvi nian registrajon el la Nitra Oratora Concurso. Oratoras la venkintino de la tria premio Ariadna Garcia Gutierrez el Cubo, kiu elektis la temon socia justeco.
Mi decidis partopreni tiun ĉi oratoran konkurson pro tio, ke mi pensas, ke mi havas ion por diri al vi, mi havas zorgojn pri tiu ĉi temo. Kai mi ŝatus iom skise prezenti al vi la temon ekde Latinamerika vidpunkto. Do mi ne scias ĉu kelkaj vi konas pri la fakto, ke en Latinameriko la socia justeco ankaŭ estas kiel oni prezentas en la temo de tiu ĉi kongreso rilate al lingva justeco. Kaj en la Do, jam de antaŭ multaj jaroj en Latinameriko kaj antaŭ mia lando, la kolonistoj alvenis kaj konkeris la landon. Tio signifas, ke ili alportis siajn kutimojn kaj klopodis forigi la kutimojn, lingvojn, bezonojn de la praloĝantoj tie. Bedaŭrinde, en Kubo la indiĝenaj lingvoj malaperis. Kaj do estis la nacia civitaneco, kiu nun jam regas en la lando. Sed en aliaj latinamerikaj landoj, mi povas diri, ke ankoraŭ tio estas temo atentata de ne nur organizaĵoj, sed ankaŭ de la propraj indiĝenoj. Ekzemple en Gvatemalo kaj en Bolivio estas la plej granda kvanto, ni diru 21% kaj 61% proksimume de naciaj loĝantoj kiuj estas indiĝenoj. Do kiel atenti tiu ĉi grava temo en la kontinento? Ekde ni diru institucioj ni jam scias, ke homoj pledas por tio, oni faras multajn aferojn. Kaj laŭ mi ni havas jam kelkaj atingoj pro tio, ke la ĉefaj kvar lingvoj en la kontinento estas la hispana, la portugala, do mi diru kelkaj el la lingvoj kaj la angla. Sed ankoraŭ multon oni devas atingi ekde tiu senco. Kaj mi ŝatus iamaniere pensigi vin, kiel fari tion ekde individua vidpunkto. Ĉar en de institucia vidpunkto estas ja longa batalo de multaj jaroj, kaj mi pensas, ke tio ankoraŭ daŭros. Sed en de individua vidpunkto mi kredas, ke ni povas multe pli fari ol nur paroli aŭ lasi en la vortoj, ke ni havas respekton al socia justeco, ke ni havas respekton al aliaj lingvoj kaj al multlingvismo en nia regiono. Kaj transpreni tion ekde niaj sintenoj, ekde niaj agadmanieroj, kaj ĉar en Esperantujo ni jam parolas pri tiu fakto, ke la komunumo volas plian diversecon kaj batalas por tio, ankaŭ de individua vidpunkto mi pensas, ke kelkfoje tio estas kontraŭo, kaj ni estas personoj, do ni devas multe pli kompreni, se de praktika ago, ke la alia havas diversa in cultura e havas diversa in lingua e tai multe pli inclusivi ilin en nia proiecto de exilio kai en la comuna momen do pli mal pli estio kio mi volis diri dankon
do koran dankon al Ariadna Garcia Gutierrez el Cubo kai mi ŝatus peti pri oratora el paŝo Anna Maria da Costa Ribeiro, come se si chiami un ispronunzas, pardono, el Brasilo, chiu electis la temon, informatica socio. Chanzo ie, clerigio.
Saluton al ciui, che mi ci diris, mia nomo estes Anna Maria, mi devenas al Brasilo, che bone, mi electis paroli pri intereto, pri chanzo ie, clerigio. Estes facto rodiao che la interreto estas grandega fonto de cono che ogni povosici pri plurei aferoi danke al interreto se ogni traigas tici congresso ca vidas ciam da homo lernis esperanton per interreto ca ciam da homo iscis esperanton pri esperanto en interreto ogni ne plu dubus che interreto estas grandega chanzo ie clerigio sed bedaŭrinde estas kelkaj defioj por ke ĝi iĝu universala kleriĝa ŝanco, ke ĝi havu universalan aliron. Bone, la unua defio laŭ mi estas ĝuste la temo de tiu ĉi kongreso, socia justeco. Oni povas pensi, ke interreto estas estas al ĉiuj, ĉar miei amicoi usas interreton, miei collegoi usas interreton, e chiam oni vidas, chiam da homo usas interreton, e mias medio, ne pensas che estas tiel cie, sed facte tiel e veras. Chiam oni vidas datumoi, exemple, datumoi de 2004 de la International Communication Union, nur 40% de la homoj uzas interreton. En la unua mondo tiu numero tiu cifro estas pli malpli 10% kaj en la tria mondo 30% uzas interreton. Sed ne nur numeroj povas diri tion. Mi havas propran sperton pri tio. Mi iam volontulis tage por instrui interreton al iu komunumo malriĉa komunumo proksime de mia lernejo kaj estis grandega ŝoko al mi kiam mi vidis ke homoj junulaj homoj neniam vidis komputilon en la vivo ke ili ne sciis al kio iu tajpilo utilis ĉar ili en 2003 kio estis en la jaro en kiu mi volontulis por tio neniam vidis tion kaj ne estis nur maljunuloj ĉar oni pensas ho, nur ĉiuj junuloj, kiuj naskiĝis en tiu ĉi generacio, havas aliron al reto, sed se oni iras al malriĉaj komunumoj, oni vidas, ke ne estas tiel. Do la socia problemo estas unu granda problemo, ke interreto estas ŝanco je kleriĝo al ĉiuj. Alia punkto estas la lingvo. La lingvo ankaŭ estas temo de tiu ĉi kongreso. Kaj duono de la sfero in interreto haveblas nur en la angla. Do la angla estas bedaŭrinde la lingvo de interreto, ĉar interreto komencis en Usono, kaj homoj eĉ kiu neniam iris al Usono, kiu ne tiam bone regas la anglan, skribas ofte en la angla, ĉar ili pensas, ke tiel ili povas esti pli akceptata en interreto kaj la lingua in povus legi. La tua lingua estas la germana, do se vi ne parolas iun germanida lingvo, vi plej eble ne sukcesus kompreni la plej granda parto de interreto. Do lingvo ankaŭ estas un problemo, porque interreto iĝu universala kleriĝa ŝanco, universala kleriĝilo. Kaj estas aliaj problemoj, kiel multaj homoj ne konas bone, multaj homoj, kiuj laboras en la registraro, ne konas bone intereton kaj ne scias al kio ĝi utilas, ke pluraj homoj vere timas intereton, ĉar ili ne komprenas ĝin. Ekzemple, kiam iu universitata estro blokas aliron al iu retejo en universitato al iu socia retejo, ĉar li kredas ke ĝi ne utilas al studo, ĝi nur utilas al ĝi nur utilas al diboĉado, mi dirus. Ĝi ne utilas al studo, li ne komprenas bone, ke oni povas demandi pri pluraj temoj en sociaj retejoj, ke oni povas havi klariĝon en sociaj retejoj, kaj tio bedaŭrinde okazas, kaj ne estas nur kiam iu estro de iu universitato blokas ion, ankaŭ tutaj landaj registaroj faras tion. Ekzemple, ni havas pluraj landojn, kiuj blokas retejon nur pro politikaj kialoj kaj bedaŭrinde blokas ŝancon je klariĝo. Kaj la lasta punkto estas ankaŭ la copyrighto, ke copyrighto estas vere problemo por la universaligo de interreto. Ĉar oni ŝatus eble legi un libron, sed se vi ne havas monon por aĉeti ĝin, ĝi ne povas esti en interreto, ĉar ĝi havas copyrighton. Kaj ankaŭ ni spertas tiun problemon en Esperantujo. Ekzemple, ni havis problemon pri la filmo Mazikurso, kiu havis copyrighton kaj havis problemon por iĝi publikita en YouTube. Do la interreto estas vere granda ŝanco je klariĝo, sed estas problemoj kaj ni devas strebi solvi trovi solvojn al tiuj problemoj. Kaj ni esperas, ke en tiu universala kongreso kaj en venontaj oni strebus fari tiun diskutadon por solvi tiujn problemojn rilate al lingvo, rilate al socia justeco kaj rilate copyrightoj kaj manko de kono pri kio estas interreto. Do mi dankas al vi pro via atento kaj jes.
Vi audis, gesignore, fragmentum el la sonregistrajo pri la nuniara oratora concurso dum la Universala Congresso de Esperanto en Nitro por junuloi malpli ol 30-jar agiai, kiu okazis la 12-an de julio. Gi finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon, atendante viajn reagojn, opiniojn kaj sugestojn kaj ankaŭ sponsoran helpon por nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-TO, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.